እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፂ ምኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ ሾሞንቲ የካቲት 221 ወይ ከዓ ባሕቲ የካቲት 213 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ናይ ኢትዮጵያ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ከምኡውን ሓላፊ ውድብ ምግቢ ዓለም ኣብ ክልል ትግራይ ብምኻድ ዘካየድዎ ዑደት ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ስሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃብ እውን ኣለና። ስሩዕ መደብና ከዓ ሕርሻ እዩ። ኤርትራ ካብ እንስሳታት ናብ ሰብ ዝመሓላለፍ ሕማማት ንምቁፅፃርን ንምክልኻልን ዘኽእል ክታበት መሃባ ተገሊፅሎ ነዚ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋት ንክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደወለ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና። ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ክልል ትግራይ ብዝተፈጥረ ዘሕዝን ዝበሎ ሰብኣዊ ቅልውላውን ዞባዊ ሳዕቤኑን ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰቦ ሎም ዓንቲ ሶኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ገብረ ገብረ መድህን ነቲ መግለፂ ተርጉሙ ኣሎ።
ላዕለዋይ ወክል ሕብረት ኣውሮፓ ምክትል ፕሬዚዳንት ጆሴፍ ቦረል፣ ኮሚሽነር ጁታ ኣርፕላይንን ኮሚሽነር ጃነስ ሌናርችችን ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ እቲ ግጭት ካብ ዝጅመር 3 ኣዋርሕ ብዘይካ ንእሽተይ ምኽፋት ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ብምእታው ዝለዓለ ድሌት ንምምላእ ሓደጋ ዓፀቦ ንምውጋድን ተወሳኺ ሂወት ከይጠፍእ ንምኽልካልን ናብ ትግራይ ምእታው ክልከላ ቐፂሉሎ ይብል እቲ መግለፂ። ማእኸላይን ምዕራብን ትግራይ ምብፃሕ ኣይተኽኣለን፣ ክልተ ናይ ኤርትራውያን መዕቆቢ ስደተኛታት እውን ፈፂሙ ክብፅሕ ኣይተኽኣለን ኢሉ ኣሎ። እቲ መግለፂ ብምቕፃል ናብ ኩሉ ዝተሃሰየ ከባቢታት ትግራይን መዋስንቲ ከባቢታት ክልል ዓፋርን ኣምሓራን ብመትከል ገለልተኝነት ሰብኣውነትን ነፃነትን ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብ ክፍቀድ ኣለዎ ኢሉ ሕብረት ኣውሮፓ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ስቪላትን ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ስደተኛታትን ዝውሃብ ሓለዋ ዘተሓሳስብ እዩ ይብል። ይወርድ ዘሎ ጉድኣት ከቢድ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ለኸ ሕጊ ስደተኛታትን ዓለም ለኸ ሕጊ ሰብኣውነትን ይግሃስ ከም ዘሎ ጸብጻባት ኣለዉ ይብል ሕብረት ኣውሮፓ። እቲ መግለፂ ብምውሳኽ ብመሰረት ዓለም ለኸ ሕጊ ስደተኛ ሰብኣዊ መሰላትን ሕጊ ሰብኣውነትን ሓለዋ ምግባር ዝኾነ ይኹን ናይ ምምላስ ተግባር ወይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሓይሊ ከይምለሱ ሓለዋ ምግባር ምርግጋጽ ግቡእ እዩ ይብል ሕብረት ኣውሮፓ። ንግጭት ትግራይ የጓሃህሩን ጭፍጨፋ ይፍጽሙን ዓለታዊ ህውከት የጋድዱን ኣለው ዝበሃሉ ወታደራት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፁ ኣብ ምፅዋዕ ሕብረት ኣውሮፓ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ተጸንቢሩሎ ይብል ሕብረት ኣውሮፓ። ንስራሕቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ይድግፍን ተፈጺሞም ዝበሃሉ መግሃስታትን በደላት ሰብኣዊ መሰላትን ጥሕሰት ዓለም ለኸ ሕግን ምርመራ ክቕፅል የተባብዕን ይብል መንግስቲ ኢትዮጵያ። ሕብረት ኣውሮፓ ንዘቕረቦም ምኽሪ ሓሳባት ክቕበሎን ነፃ ምርመራታት ብምክያድ ንዝተፈጸሙ መግሃስታትን በደላትን ምሉእ ተሓታትነት ምርግጋጽ ኣብ ግብሪ ከም ዘውዕልን ተስፋ ንገብር ይብል መግለፂ ሕብረት ኣውሮፓ። ገብረ ገብረ መድኒየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜርላንድ
የቐኒልና። ገብረ፣ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ፍለይቲ ኣማኻሪት ምክልኻል ንፅናት ዘርኢ ሚስ ኣሊስ ዋይሙሩ ንድሪቱ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝረኣይ ዝበለቶ ምንሃር ዓሌታዊ ግጭትን ከምኡ ውን ኣብ ክልል ትግራይ ኣሎ ብዛዕባ ዝበሃል ከቢድ መጋሃሲ ሰብኣዊ መሰላትን ከም ዝተሻቐለት ገሊፃ። ንሳቶም እውን ባህውሪ ምቕታል፣ ፆታዊ በደል፣ ዘረፋ ንብረት፣ ጀምላዊ መቕተልቲ ከምኡውን ምትዕንቓፍ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘጠቓልል ምስ ድሪቱ ገሊፃ። እታ ፍለይቲ ኣማኻሪት ብተወሳኺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ክልል ሕግን ስርዓትን ከም ዝኽበር ክገብርን ከበድቲ መግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ብናፃ ወገን ክፃረዩን ፀዊዓን ብዓሌቶምን ሃይማኖቶምን መጥቃዕቲ ዝወርዶም ከም ኦሮሞ፣ ትግራይ፣ ኣምሓራ፣ ሶማልያ ዝበሉ ከም ዘለዉ ዝተቐሰት ሚስ ድሪቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ሱር ፀገማት ኣለልዩ ናይ ፅልኢ ዘረባታት ተወጊዱ ናብ ሃገራዊ ሓድነትን ዕርቅን ዝወስድ ሜካኒዝም ከማዕብል ፀዊዓን። ውድብ ሕብረት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብታ ብግጭት ዝተሓመሰት ክልል ትግራይ ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ቁልጡፍ ሓገዝ ረድኤትን ሓለዋን የድልዮም ኣሎ ክብል ኣጠንቂቖም። እቲ ትካል ናቶም ስደተኛታት ንምብፃሕ መንግስቲ ንኸፍቀደሉ ክቕርቦ ፅንሐ ሕቶ ሕጂ እውን ደጊሞ ከም ብሓድሽ ከም ዘቕርቦ ሓቢሩ ኣሎ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ንቪኦኤ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሳራፍሳየ ክተቕርበ እያ።
ብአቆጣጥር አውሮፓ አብቲ ካብ መፈለምታ ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ኩናት ቅድመ ምጅማሩ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኣርባዕተ ማዓስከራት ሓገዝ ይገብረሎም ዝነበሩ ከባቢ 96,000 ዝፅግዑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ነይሮም እዮም። ካብቲ እዋን ጀሚሩ እቲ ትካል ኣብቶም ማዓስከራት ናይ ምብፃሕ ኮነ ነቶም ስደተኛታት ኣድላይ ሓገዝ ናይ ምግባር ተኽእሎ ይብሉን። ካብ መፈለምታ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ኢትዮጵያ ንውድብ ሕቡራት ሃገራትን ንውልቀ ሓገዝ ወሃብቲ ትካላትን ኣብ ደቡባዊ ትግራይ ናብ ዝርከቡ ክልተ ማዓስከራት ጥራሕ ሓገዝ ከባ ፅሑፍ ኣቂዳ እያ። ፕሮግራም መግቢ ዓለም 26,000 ንዝኾኑ ነበርቲ እቲ ማዓስከር ቅልጡፍ ሓገዝ እኽልን ዝተመጣጠነ መግብን ከም ዝዓደለ እንተገለፀ እውን ኣዝዮም ብዙሓት መግብን ካብ መግቢ ወፃኢ ዝኾኑ ሓገዛት ከም ዘድልይዎም ሓቢሩ እዩ። ብፍላይ ኣብ ሰሜን ትግራይ ዝርከቡ ስደተኛታት ዘለውሉ ኩነታት ኣዝዩ መሕዘና እዩ። ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ክልተ ማዓስከራት ስደተኛታት በቲ ኩናት ብሓዊ ከም ዝተባርዑን ኣብ መሰረተ ልምዓቶም ዓብዪ ዕንወትን ማህሰይትን ብምውራዱ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሂወቶም ንምድሓን ነቲ ማዓስከር ገዲፎም ተሰዲዶም እዮም ይብሉ ሰበስልጣናት ውድብ ሕቡራት ሃገራት። ወሃቢ ቃል ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ባባር ባሎች ከም ዝበልዎ 4,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣብ ደቡብ ትግራይ ናብ ዝርከብ ማዓስከር ማይ ዓይኒ ኣትዮም እዮም። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ፊሊፖ ግራንደ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ናብቲ ማዓስከር ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ንገሊኦም ረኺቦም ከም ዘዘራረብዎምን እቶም ስደተኛታት በቲ ዝበፅሖም መስካሕካሒ ሓደጋን ንመፃእ እውን ዘለዎም ስግኣትን ከም ዝነገርዎም ባሎች ይዛረቡ።
Some said they had resorted to eating leaves because there was no other food available. They also spoke about infiltration.
ገሊኦም ዝበልዕዎ መግቢ ስኢኖም ቆፅላ ምስሊ ክበልዑ ጀሚሮም ምንባሮምን ከምኡውን ዝተዓጥቁ ሓይልታት ናብቲ ማዓስከር ብምእታው ሰባት ይቐትሉን ጨውዮም ይወስዱን ከም ዝነበሩ ሓደሓደ ሰባት እውን ብሰራዊት ኤርትራ ተገዲዶም ናብ ኤርትራ ከም ዝተመልሱ እቶም ስደተኛታት ተዛሪቦም እዮም እዮም ዝበሉ። ዩኤንኤችሲኣር ከም ዝበሎ ካብ 15 ስጋብ 20,000 ዝበፅሑ ኣብ ሰሜን ትግራይ ካብ ዝነበረ ክልተ ማዓስከራት ስደተኛታት ኤርትራ ሃዲሞም መፅለሊ ኣብ ዘይብሉ በረኻታት ተበታቲኖም ይርከቡ ኢሉ እዩ። እቲ ትካል ወሲኹ መብዛሕትኦም ሂወቶም ኣብ ከቢድ ሓደጋ ስለ ዝርከብ ብቕልጥፍ ሂወቶም ዘድሕን ሰብኣዊ ሓገዝን ሓለዋን ከም ዘድልዮም ሓቢሩ እዩ። እቲ ወሪድዎም ዘሎ ሓደጋ ዝያዳ ከይበኣሰን ከሎ ትካላት ረድኤት ክኣትዋን ምሉእ ብምሉእ ሓገዝ ክገብራን መንግስቲ ከፍቅድ ይግባእ። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ኣብ ቀረባ ዘውፅኦ ሪፖርት ከም ዝበሎ ኣብ ትግራይ ዓብዪ ሰብኣዊ ዕንወት ይወርድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እዩ። ብምክንያት እቲ ጎንፂ ኣብ ምሉእ ትግራይ ልዕሊ 2.3 ሚልዮን ሰባት ቅልጥፍ ሂወት ኣድሕን ሓገዝ ከም ዘድልዮም ይግመት።
ነመስግን ሳራ። ውድብ ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ኣብ ከተማ መቐለ ቤት ፅሕፈት ከፊቱ። ኣቦ መንበር እቲ ውድብ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ንህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣለናልካ ክበሃል ይግባእ ኢሉ ኣሎ። ሙሉጌታ ኣፅብሃ ሓፂር ፀብጻብ ይኹልና ኣሎ።
ኣቦ መንበር ኢዜማ ኣይተ የሽዋስ ኣሰፋ ኣብዝሃቦ መግለፂ ኣብ ከተማ መቐለ ውድቦም ዘዕሊ ቤት ፅሕፈት ከፊቱ ስራሕ ምጅማሩ ሓቢሮም ኣብ 7 ዞባታት ክልል ድማ ኣብያተ ፅሕፈት ክኸፍት ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ኣብ እዋን ዓፀብኡ እውን ኣለናልካ ክበሃል ይግባእ፣ ኣብ እዋን መረጣ ጥራሕ ዘይኮነት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ፀገም ንሰዓት እውን ክሕገዝ ይግባእ ኢሎም እዮም። ካልኦት ውድባት ስጊት ማሕበራት ኣመራርሓ መንግስትን ክልላትን እውን ንህዝቢ ትግራይ ክሕግዙ ይግባእ ኢሎም ኣይተ የሽዋስ ኣሰፋል። ኣብዚ ሕዚ እዋን ውድቦም ኣብ ከተማ መቐለ ቤት ፅሕፈት ዝኸፈተሉ ምክንያት ድማ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ንምዃኑ ኢሎም ኣብ ጉዳይ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምህላው ዝብል ድማ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ውድቦም መብርህ ምሕታቱ ሓቢሮም እዮም። ንህዝቢ ትግራይ ድማ እዚ ግዜ እዚ ክሓልፍ እዩ ሓጋጊዝካን ብምርዳእን ክትሰግሮ ይግባእ ብምባል ቃውዒ ተቕሪቦም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ነመስግን ሙልጌታ። ኣብ ሶማልያ ኣብ ፅርጋ ብዝተፃወደ ነታዊ 12 ወታደራት መንግስቲ ትማሊ ሰንበት ከም ዝተቐተሉ ሰበስልጣን ሶማል ኣፍሊጦም። በቲ ሓያል ናይ ፅርጋ ፍንጀራ ካብ ዝተቐተሉ ሓደ ሓላፊ ስለያ ከተማ ብሳማረት ክኸውን ከሎ ኣኽራሪ ጉጅለ ኣልሸባብ ባዕሉ ከም ዝፈፀሞ ይገልጽ ኣሎ። ቅድሚ 3 መዓልታት ብዓርቢ ኣብ ዝተኻየደ ስርሒት 7 ዕጡቓት ኣልሸባብ ተቐቲሎም ነይሮም እዮም። ዩናይትድ ስቴትስ ሰራዊታት ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ካብ ሶማል ኣውፅያ ብትእዛዝ ሽዑ ዝነበረ ፕሬዚደንት ትራምፕ እንተኾነ ሰራዊታት ተውፅ እምበር ኣብ ልዕሊ ዒላማታት ኣልሸባብ ናይ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ምግባራ ግን ቀፂላ ኣላ። ብካልእ ዜና ሶማል ፖለቲካዊ ቅልውላውቲ ሃገር ይዓምቑ ኣሎ። ሓደ ጥምረት ተቃወምቲ ንፕሬዚደንት መሓመድ ፈርማጆ ኣፍልጦ ኣይንህብን ድሕሪ ምባሎም። እቶም ተቃወምቲ ስልጣን ፈርማጆ ክናዋ ሓይነ ፍቅድና ብምባል መሰጋገሪ መንግስቲ ክቐውም ይፅውዑ ኣለዉ። ፕሬዝዳንት መሐመድ ፋርማጆ ድማ ነቶም ተቃውምቲ ካብቲ ኣቐዲሞም ዝኣተውዎ ንምርጫ ዝምልከት ውዕል ብምስሓብ ይኸሶም ኣብ ሶማል መራሕቲ ግዝኣታት እዮም ተኣኪቦም ፕሬዝደንት ዝመርፁ ሕጂ መራሕቲ ፑንትላንድን ጁባላንድን ደጊም ከም ፕሬዝደንት ኣይንፈልጠካን ይብልዎ ኣለዉ ንፈርማጆ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን 422 ስደተኛታት ዘድሓነት መርከብ ናብ ቺችልያዊት ወደብ ኣውግስታ ክትፅጋዕ ኢጣልያ ኣኪዳትላ። እታ ኦሽን ቪኪንግስ ትበሃል ኣብ ፈረንሳ ዝመደበራ ናይ ኣድሕን መርከብ ንሓሙሽተ ኣዋርሕ ስደተኛታት ከይተምፅእ ተኣጊዳ ድሕሪ ምፅናሕ ዝሓለፈ ጥሪ ካብ ዝፍቀደላ ንድሓር ናብቲ ባሕሪ ተመሊሳላ። ዛጊት እውን 798 ሰባት ከም ዘተሓነት ትገልጽ። 8 ካብቶም ትማሊ ዝኣተዉ ስደተኛታት ኮቪድ ፖዚቲቭ ኮይኖም ፀኒሖም ኣለዉ ኣብ ወደብ ኢጣልያ ምርመራ ምስ ተገብረሎም። ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት 2020 ኣስታት 95,000 ስደተኛታት ባሕሪ ሜዲተራንያን ከም ዝሰገሩ ልዕሊ 1,200 ግን ከም ዝጠለቑ ኣህጉራዊ ውድብ ማይግሬሽን ይገልጽ። ዩናይትድ ስቴትስ ዕጡቓት ሑቲ ኣብ ውሽጢ የመን ሓድሽ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ከይገብሩ ናብ ስዑዲ ዓረብ እውን ከይትኩሱ ክትብል ፀዊዓ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዩናይትድ ስቴትስ በቲ ሑቲ ዘካይዶ ቀፃሊ መጥቃዕቲ ዓሚቕ ሻቕሎት ኣለዋ ይብል። ዕጡቓት ሑቲ ተወሳኺ ተፃወታት ደው ኣቢሎም ምስ ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሃናፂ ፅምዶ ክኣቱ ንፅውዕ ይብል እቲ መግለፂ። እዚ ዳሕራዋይ ፃውዒት ዩናይትድ ስቴትስ ዝስማዕ ዘሎ ሓድሽ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ብስዑድያ ዝመራሕ ኩናት የመን ትህቦ ድጋፍ ከም ተቋርጾ ድሕሪ ምፍላጥ እዩ። ፕሬዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ዕጡቓት ሑቲ ኣብ ዝርዝር ግብረ ሽበራኣትይዎ ምንባሩ ይፍለጥ እንተኾነ ባይደን ካብቲ ዝርዝር ከም ዘውፅኦም ኣፍሊጡሎም። ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራት ከም ተዓዛቢት ከም እትምለስ ሚኒስትር ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣፍሊጡ። እቲ ስጉምቲ ኣካልቲ ምምሕዳር ባይደን ዝኽተሎ ዲፕሎማሲ ዴሞክራሲን ሰብኣዊ መሰልን ዘማእከለ ፖሊሲ ወፃኢ ከም ዝኾነ እውን ገሊጹሎም። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ 2018 ካብቲ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራት ወፅያ ሽዑኡ ፕሬዚደንት ዝነበረ ትራምፕ ዝሃቦ ምክንያት ኣንጻር እስራኤል ፀግዒ ዝወስድ እዩ ምምሕያሽ ክግበረሉ ኣለዎ፣ ከምኡ ውን ብሰብኣዊ መሰላት ዝኽሰሳ ከም በዓል ቻይና፣ ኩባ፣ ቬኔዙዌላ ዘለዎ እዩ ዝብል እዩ። ብሊንከን ግን ዩናይትድ ስቴትስ ምውፃኣ ብዩናይትድ ስቴትስ ናይ መሪሕነት ክፍተት ፈጢሩ ፀኒሑ ይብል። ዩናይትድ ስቴትስ ፅንሕ ኢላ እውን ካብዚ ሕጂ ዘላቶ ናይ ተዓዛብነት ናብ ሙሉእ ኣባልነት ናይ ምእታው መደብ ከም ዘለዋ ሰበስልጣን ይገልጹ ኣለው። ዜና በዝፍፀም
ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ፕረዚደንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ዑደት ብምክያድ ምስ ዓበይቲ ዓድታ ከተማ ዘትየን። ኣብታ ከተማ ብቅድሚ ትማሊ ድማ ዳይረክተር ውድብ ምግቢ ዓለም ዴቪድ ቪዝሊ ተረኪቦም ነይሮም። ሙልጌታ ፅበሃ ኣብ ዑደት ክልቲኣቶም ጠሚቱ ንሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሰ ኣዘራሪቡ ነዚ ስዕብፃብፃብ ብስልኪ ኣቐቢልና ኣሎም።
ፕሬዚደንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ዑደት ዘካየዳ ኮይነን ኣብ ዘካየዳ ዑደት ፀኒቱ መብርሂ ዝሃባኒ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ትክለል ሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሰ እተን ፕሬዚደንት ኣብ ከተማ መቐለ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ዘሎ ምንቅስቃስ ምዕዛብን ተዛሪበን እየን። ኣብዚ ዑደት ድማ ፆታዊ መጥቃዕቲ ንዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ እውን ርእየን እየን። ቀጢለን ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ካብ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሎም ናብ መቐለ መፂኦም ኣብ ዝርከቡ ቤት ትምህርቲ ቅሳነት ከይደን እውን ተመዛበልቲ ዘለዎ ኩነታት ርእየን እየን ኢለናን እየን። ኣብ ቤት ትምህርቲ ቅሳነት ብኣካል ከይደ ሰባት ሓቲተ ነይሮም። ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ መፂአን ነይረን እየን ንሕላዊ ፅሬት ደቂ ኣንስትዮ ወይ ድማ ሞዴስ ሒዘን እየን ናብቶም ተመዛበልቲ ከይደን ኮይኑ ግና እቶም ተመዛበልቲ ብምቋም ከም ዘይተቀበልዎም እዮም ነጊሮም እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ንወይዘሮ ኢቴነሽ ሓቲተን እወ እተን ፕሬዚደንት ሞዴስ ንደቂ ኣንስትዮ ተመዛበልቲ ሒዘን ብምኻድ ዕውደት ገይረን ካብቶም ተመዛበልቲ ሓንቲ ብዙሕ ንብረትና ዓንዩ ተዘሪፉ ተንገላቲዕና ነዚ ዘምጣኽንኦ እውን ኣይንቕበልን ኢለን እተን ፕሬዚደንት ድማ ስምዒት ህዝቢ ንምርዳእ ካሊእ እዋን ካሊእ ሓገዝ ሒዘ ክመፅ እየ ኢለን እየን ብምባል ተሰናቢተን ክብላ ተዛሪበን ወይዘሮ ኢቴነሽ። ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ካሊእ ዕውደት ዝገብራን ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ መኽዘን ምግቢ እዩ። ኣብታ ከተማ ምስ ሽማግለ ዓዲ እውን ዘተ ምክያድን ወይዘሮ ኢቴነሽ ሓቢረን እየን። ኣብቲ ዘተ ካብ ተሳተፍቲ ብዙሓት ፍቶታት ከም ዝተለዓሉ እውን ገሊፀን እየን። ብፍላይ ጉዳይ ጸጥታ ቅድሚ ተዋሂብሉ ክስርሓሉ ይግባእ ንብሃሎም ኣብ ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ኣሎ ወይ ድማ የለን ዝበሃል ክርክር ክእቱ ኣይንደልን ኢና ብቕልጡፍ ካብ ዓድና ይውፁና ይቐትሉ ይእምፁን ይዘርፉን ኣለው ብቕልጡፍ ድማ ክወፁና ኢና ንደሊ ብተወሳኺ ብሓይልታት ኣምሓራ ዝተሓዘ ቦታና እውን ካብ መሬትና ይውፁ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም ተመሳተፍቲ ክብላ ወይዘሮ ኢቴነሽ ሓቢረን እየን። ሰብኣዊ ሓገዝ ድማ ክጠናኸር ይግባእ፣ ብጥሜት ሰብ ይመውት ኣሎ፣ ንህዝብና ድማ ቅልጡፍ ሓገዝ ክግበረሉ ይግባእ ዝብል ሓፊሶም እዮም ተመሳተፍቲ። ባንክታት ድማ ኣብ ኩሉ ከባቢ ክፉት ክኸውን ዝብል እቶ ቀሪቡ እዩ ክብላ ዮም ወይዘሮ ኢቴነሽ ሓቢረን። ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ድማ ምላሽ ኣብ ዝሃባሉ እዋን ህዝቢ ብነፃነት ሓሳቡ ምዝራቡ ንኢደን እየን ምስ ናይቲ ዘሎ ፀገም ግና ሕልክልፍ ምኳኑ ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ዝስፍሕ ኣይኮነን ኢለን እየን። ኣብ ትግራይ ብዘሎ ፀገም ንኩሉ ኢትዮጵያዊ ድቃ ዝኸሊ እዩ ምባለን ፀገም ተፈትሒ ድማ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ክንሰጋገር ኢና እቶም ስልዓሉ ኩሎም ፍጡራት ድማ ብምሓዝ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ተቐርቦ እየ ኢለን እየን ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ክብላ ወይዘሮ ኢቴነሽ ሓቢረን እየን። ህዝቢ ትግራይ ድማ በቲ ኩና ልቡደም እዩ ኣዮሃ ክበሃል ይግባእ ኢለን እየን ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ክብላ እየን ተዛሪበን። ካሊእ ምስ ወይዘሮ ኢቴነሽ ዘቋዕናይ ጉዳይ ዳይረክተር ውድብ ምግቢ ዓለም ዴቪድ ቢፍሊ ምስ ሚኒስተር ሰላም ኢትዮጵያ ወይዘሮ ምክርያት ከሚል ብሓባር ምኳን ዝገበርዎ ዑደት እዩ። ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ብግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ገለፃ ከም ዝተገበረን ብተወሳኺ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝርከብ መኽዘን ምግቢ ብምርካብ ዑደት ከም ዘካየዱ ወይዘሮ ኢቴነሽ ገሊፀን እዩን። ኣብቲ ዑደት ውድብ ምግቢ ዓለም ናይ መጓዓዝያ ወጣ ክሽፍን ብተወሳኺ ድማ ሃናፂ ምግቢ ንህፃናትን ኣዴታትን ክሕግዝ ዘተተገይርሉ ኢለን ኣብ ኩሓ ድማ ብምኻድ ሓገዝ ንክግበረሎም ተሰናዲኦም ዝነበሩ ሰባት ርዮም እዮም። ሓናፂ ምግቢ ንዝቕበሉ ህፃናትን ኣዴታትን ንዕዛቦም እዮም ሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኢቴነሽ ዝሓብራ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለ።
ነመስግነካ ሙልጌታ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ናብ በትረ ስልጣን
ከመይቀኒኹም ስፖርታዊ ዜናታት ክነስማዐኩም። ሱፐር ቦል ይብልዎ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣዝዩ ተፈታዊ ግጥም ኩዕሶ እግሪ እዩ። ንኩዕሶ ብእግርን ብኢድን ዝፃወትሉ ግጥም ትማሊ ተዛዚሙ ኣሎ። ታምፓ ቤይ ቦካነር ንካንሳስ ሲቲ 31-9 ብምፅዓር ተዓዊታላ። ኣብቲ ዓብይን ሰፊሕን ስታድየም 25,000 ኣፍቀርቲ ስፖርት ጥራሕ ንክኣትዉ ተፈቒዱ ነይሩ። እቶም ተዓዘብቲ ፉትቦል ተፈናቲቶም ንክቕመጡን መግብን መስተን ክዕድጉ እንተወሲኖም ክረዲት ካርድ እምበር ቅርሺ ንከይጥቀሙ እውን ተኣዚዞም እዮም። ካብ ሞንጎ እቶም ናብቲ ስታድየም ንክኣትዉ ዝተፈቕደሎም እቶም 7,500 ሰባት ኣብ ዝቐረባ ክታበት ኮቪድ-19 ዝተዋህቦም ሓኻይምን ሰራሕተኛታት ትካላት ጥዕናን እዮም ነይሮም። ቅድሚ እቲ ግጥም ምጅማሩ ብቪድዮ ምስ በዓልቲ ቤቶም ዝቐረቡ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ብኮቪድ-19 ንዝሞቱ ልዕሊ 400,000 ኣሜሪካውያን ንዘክሮም ክብሉ መደረኦም ጀሚሮም። ናብ ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር፣ ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሻምፒዮን ሊቨርፑል ከቢድ ስዕረት ገጢምዋ። ነቲ ሊግ ሎም ዘበን ትመርሕ ዘላ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ንሊቨርፑል 4-1 ቀፂዓታ። ሲቲ ኣብ ሜዳ ሊቨርፑል ኣንፊልድ ዝሓፈሰቶ ድሙቕ ዓወት ኣብ ዝሓለፉ 13 ዓመታት ታሪክ ሲቲን ጋርዲዮላ ዘዕልማን ንፈለማ ግዜ ዝተመዝገበ ርኡይ ዓወት ኮይኑሎ ማዕረ ዝገብራ ሓደ ፀወታ እናሃለዋ ማን ሲቲ ብ5 ነጥቢ ፀብላልታ ነቲ ሊግ ትመርሖላ። ዛጊድ ኣብ ዝገበረቶም 14 ግጥመት እውን ኣይተሰዓረትን ማን ሲቲ። ኣብቲ ናይ ትማል ግጥም ሃላው ማዕፆ ሊቨርፑል ኣሊሰን ከቢድ ዋጋ ዘኽፍሉ 2 ጌጋታት ፈፂሙ። ክልቲአን ተኸታቲለን ንክረማ ዝግበአን ዝነበራ ጌጋታት ንማንቸስተር ሲቲ 2 ንኽተመዝግብ ዕድል ፈጢሩላ እዩ። ብመሰረት እቲ ናይ ትማሊ ጌጋን ስዕረትን ሊቨርፑል ናብ ሻምፒዮናነት ዘለዋ ግስጋሰ ዕንቅፋት ከም ዘጓነፎ ንጹር ኮይኑሎ። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ዓሚ 4 ኣዋሊላ ነይራ ሊቨርፑል ለምዘበን 23 ጥራሕ ሒዛ ትርከብ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ኤቨርተን ኣብ ተጋጠመት ሉዋን ተጎዲኡ ካብ ሜዳ ዝወፀ ፈረንሳዊ ፖል ባግባ ንሰሙናት ካብ ሜዳ ከም ዝርሕቕ ተፈሊጡሎ። ኣብቲ ናይ ትማል ግጥም ዩናይትድ ምስ ኤቨርተን ብማዕረ ውፅኢት 3-3 ተፈላለየን። ኣፍጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ኣውሮፓ ዝፃወቱ ኣፍሪቃውያን ብመንፅር ዘመዝገብዎም ሸቶታት ክንሕብረኩም ምስ ሊቨርፑል ዝስለፍ ግብፃዊ መሓመድ ሳላሕ ቀዲሙ ዝጥቀስ ኮይኑ ኣሎ። ዛግድ 22 ሸቶታት ኣመዝጊቡ ኣብቲ ትማሊ ጋንቱ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ዝነበራ ግጥም ሳላሕ ብፍፁም ቅላዕ መቕፃዕቲ ሸቶ ኣመዝጊቡ ኣሎ። ኣብ ጋንታ ኣርሴናል ዝስለፍ ጋቦናዊ ፔሪ ኤመሪክ ኦቦምቢያንግ ካልእ ዝጥቀስ ኣፍሪቃዊ እዩ። ጋንቱ ቅድሚ ትማሊ ብጋንታ ኣስቶን ቪላ 1-0 ተሳዒራ ምስቶም ጋነርስ እናተባህሉ ዝፅውዑ ኣባላት ኣርሴናል ዝስለፍ ኦቦምያንግ ብሰንኪ ሕማም ወላዲቱ ነንውሕ ዝበለ ግዜ ከይተፃወተ ቀኒየሎ። ኣብዚ ወቅቲ እዚ 8 ሸቶታት ጥራሕ እዩ ከምዝግብ ክኢሉ ዘሎ። ንስፓኝ ክንወስደኩም ምስ ጋንታ ሴቪል ኣብ ላሊጋ ዝፃወት ሞሮካዊ ኢን ነስሪ እውን ተጠቃሳይ እዩ 17 ሸቶታት ኣመዝጊበሎ። ካብ ግጥማት ሰርኤ ኢጣልያ ንጋንታ ቦሎኛ ዝስለፍ ጋምቢያዊ ሞሳ ባሮ ሓደ ካብቶም ኣብ ኣውሮጳ ስሞም ዝገነን ኣፍሪቃውያን ተፃወት ኩዕሶ እግሪ ኮይኑሎ ጋንታ ቦሎኛ ንፓርማ 3-0 ክፅዕራ ከላ ሙሳ ነተን 2 ሸቶታት ኣመዝጊቡ። ካልእ ኣብ ሰርኤ ዝፃወት ኣፍሪቃ ወዲ ሴነጋል ከይታ ባልዲ ዲያኦ እዩ ምስ ጋንታ ሳምፕዶሪያ። ኣብ ግጥማት ቡንደስሊጋ ሊግ ጀርመን ምዃኑ እዩ ዝፃወቱ ኣፍሪቃውያን ሞሮኳዊ ኣሚነ ሃሬት ኔሻልካ፣ ናይጀርያዊ ኢማኑኤል ደኒስ ንኮሎን፣ ቶጎዊ ኢራስ ቢቡ ንሆፈንሃይም። ኣብ ሊግ 1 ፈረንሳ ሴነጋላዊ ኢድሪስ ጋና ጎይ ንፓሪስ ሴን ጀርመን፣ ጋናዊ ጆን ቦይ ድማ ንሜሲ ሳት ይስለፉ። ዋላኳ ዜግነቱ ስዊድናዊ እንትኾነ ኤርትራ ዝመበቅሉ ኣሌክሳንደር ኢሳ ኣብ ስፓኝ ንጋንታ ሪል ሶሴዳድ እናተሰለፈ ሸቶታት ኣብ መዝጋብ ከም ዝርከብ ይፍለጥ። ፍለጥ ስፖርታው ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም መላለይ ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ሰሙናዊ ሓድሽ መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው ጀሚሩሎም። ብመሰረት እዚ ኣጋይሽ እናዓደምና ኣብ እዋናዊ ከባቢያዊ ሃገራዊ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ንምዝርራብ ዝሓዝናዮ መደብ ሎሚ እውን ክልተ ኣጋይሽ ዓዲሙሎ። ኣጋይሽና ኣቶ ኣብርሃ ሃይለዝጊ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ንፖለቲካ እቲ ከባቢ ብቐረባ ዝከታተልን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝነጥፍን ካብ መቐለ፣ ኣርክቴክት ኤርምያስ ኣማረ ቅድም ክብል ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ኩባንያ ኮንስትራክሽን ኣርክቴክት ዝሰርሕን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ካልኦትን ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ብምፅሓፍ ዝነጥፍን እዮም። ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝጅመር ልዕሊ 3 ኣዋርሒ ኣቁፂሩ ኣሎ። እቲ ኩናት ብወታደራውን ፖለቲካውን መዳይ እንታይ ኣዓወተ? ኣብ ክልል ትግራይ፣ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ብሓፈሽኡ ድማ ኣብቲ ዞባ ዘስዓቦ ፅልዋ እንታይ እዩ ዝብሉን ተዛመድቲ ሕቶታትን ክምልሱ እዮም። ስለዚ ሕቶታትኩም ብቁፅሪ ስልኪ 2022259942 ናይ ውሽጢ መስመር ን15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ከምኡ እውን ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ክሳብ ሓሙስ ዝኣኹልና ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ ሓሙስ ብናይ ዋሽንተን ዲሲ ሰዓት ኣቆፃፅራ 8:40 ናይ ንጉሆ ወይ ከዓ 8:40 ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድሌት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። ናብ ስሩዕ መደብና ሕርሻ ክንሓልፍ ኢና። ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ክታበት እንስሳታት ይህብ ከም ዘሎ ገሊጹሎም። እቲ ዓመታዊ ክታበት ብባክተርያ ዝመፅእን ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ዝመሓላለፍን ሕማም ምቁላዕ ኣብ ገለ ከባቢታት ኤርትራ ብምርኣዩ ኣብ ኩሎን ዞባታት ኣንጻር ናይዚ ሕማም ክታበት ይውሃብ ከም ዘሎ ኣብቲ ሚኒስትሪ ሓላፍን ጨንፈር እንስሳን በቕልን ዶክተር ዮናስ ወልዱ ንቪኦኤ ገሊጹሎ። ብርሃነ በርሀ ሒዝዎ ኣሎ።
ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ሕማማት እንስሳ ብሓፈሻ ነቶም ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ድማ ብፍላይ ንምክልኻልን ንምቁፅፃርን ዝዓለመ ዓመታዊ ነፃ ቅዱስ ክታበት ጥሪት ኣተኣታትዩ ብኣድማዕነት ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣብቲ ሚኒስትሪ ሓላፊ ጨንፈር ሃለዋ እንስሳን በቕልን ዶክተር ዮናስ ወልዱ ንቪኦኤ ከም ዝገለጾ ኣብ 2020 ንልዕሊ 2.7 ሚልዮን እንስሳታት ክታበት ከም ዝተዋሃበ ሓቢሩ። ቀድም ሐጂ አብ ከብት ጥራይ ዝረአ ዝነበረ ህማም መቆላ ወይ ብሩሴላ አብ ጠለበግዕ ክረአን ካቡ ሐሊፉን ናብ ሰባት ከመሐላለፍ ብጅማሩ ሚኒስትር ሕርሻ አብ 2020 ብፉሊ ክታበት ጸረ ህማም መቆላ ክህብ ከም ዝጀመረ ዶክተር ዮናስ ወሲሆ አብሪሆ
አብዚ ጆን ግን ከብት ዝረአ ዝነበረ ማለት እንዳጎደለ አተን ናሽቱን ሰታት ክራይ ጀሚሩ ማለት ዝድማ ከብት ጠለበግዕ ናብ ሰባም ዝመሐላለፍሉ መንገዲ እንዳታራይ ስለዝነጸ ነዚ ስጉምትን ሙሰድ ብስተወደብ አገባብ መጽናት ከካይ ጸኒው በትስ ተገብረ መጽናት መሰረት ድማ አብዛ አመት እዚ ዳርጋ ዝበዛ ዝዋታት ናይ ክታበት መደብ ተኸይድዩ ከባቢ ፍርቅ ሚሊዮን ዝኾነ ጥልበቂ አንጻር ህማም መቆላ ወይ ብሩሴላ ተኸይድዩ ማለት እዩ እዚም ኣብ ምክልኻል ምቁፃር ነዚ ህማም ኣብይ ተራሎ ማለት
እዩ ባክቴሪያ ዝመፅእ ሕማም መቆላ ኣብ ዝበዝሑ እንስሳታት ከም ዝረአ ዝጠቐሰ ዶክተር ዮናስ ብጉቡ ዘይፈልሐ ጸባ ብምስታይን ስጋ ብምምጋብን ናብ ሰብ ከም ዝመሓላለፈን ኣብ ሰብን እንስሳታትን ተመሳሳሊ ምልክታት ከም ዝረአን ኣብሪህቦ
እዚ ሕማም እዚ ኣብ ከብቲ ኣብ ጥለበጌ ኣብ ሓሰማታት ኣብ ኣፍራስ ይረአዩ ወላ ኣብ ኣግማል እጂ እቲ ቀንዲ መተሓላለፊ መንገዲ ዘይመኸነ ጸባ ምስታይ ብተወሳኺ ፀቢቕ ዘይበሰለ ስጋ ምምጋብን ነዚ ሕማም ክመሓላለፍ ኽእል ማለት እዩ ብሓፈሻ ክሪኦ ከለና ግን ካብ ሰባ ክሳብ 75 ሚታዊት ቀንዲ መተሓላለፊ መንገድ ዘይመኸነ ጸባ ካብዘን ጥሪ ዝርከብ ብምስታይ ዝመሓላለፍ ዝረያ ሓፈሻዊ ምልክታት እተን ቀንዲ መንካስ ፀገም መላግቦ ድኻም እንዳተቀየረ ዝመፅእ ረስኒ እዚአን ተን ቀንዲ ምልክታት እየን ማለት እዩ ተመሳሳት ተመሳሳሊ ምልክት እየን ዝረያ ተን መላ ዝኾና እንስሳታት ምብራን ይጋጥመን ማለት እዩ ኣብተን መላግ ቦታት ናይ ተን እንስሳታትም ምልክት ኣለዉ ኣብ ፍረ ነብሶም ናብፍላይ ብተባትዮ እንስሳታት ህበት ይረአዩ ፍሉይ ምልክታት ገሌን ድማ ኣብ ገለ ክፋላት ኣካላትን ህብጠት ይረአዩ ማለት እዩ
ሚኒስትር ሕርሻ ዝካየድ ዓመታዊ መደብ ነፃ ግዱድ ክታበት እንስሳታት ብዙሓት ሕማማት ኣብ ምቁፅፃርን ምክልኻልን እወንታዊ ውፅኢት ከም እተረኽቦ ዝሓበረ ዶክተር ዮናስ መርኣያ ናይዚ ቅድሚ ሕጂ ዝረአዩ ዝነበሩ ለበዳታት ከም ዝነከዩን ኣብ ከብቲ ዝረአ ዝነበረ ሕማም ጉልሃይ ኣብ 2004 ካብ ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝጠፍአ ድሕሪ ምግላፅ ክታበት ኣብ ምስሳን ጥሪትን ውፅኢቶምን ዘለዎ ተወሳኺ ረብሓ ኣብሪህቦ
ብክታበት ብዙሕ ሕማም ክትቆፃፀር ትኽእል ኢኻ ቀፃሊ ክታበት ትገብር እንተደ ኮይንካ ሓደ ኣብ ፍሬምነት ናይ ተን እንስሳታት ካልእ ኣብቲ ውፅኢት ናይ ስፋ ፀባን ውፅኢት ፀባን ከኾነ ክልዩ ስጋን ውፅኢት ስጋን ከኾኑ እቤት ክተመፅእ ትኽእል ኢኻ ለውጢ ክትገብር ትኽእል እያ ስለዚ ካብ ኩለን ጥፈታት ክታበት ኣገዳስነት ኣሎ ማለት እዩ ብዙ ጥቕምታትም ኣሎ ክታበት ሕማም ንምቁፅፃር ጥራይ ከይኮነ ወላኣንብልኻዩ ነዝግበር ንግዲ ካብቲ ክማላ ዝግበ ነገራት ሓደ ክታበት እዩ ብክታበት ሕማም ክትቆፃፀር ስለትኽእል ብፍላይ ንብዙሓት እንስሳታት ዝተፈላለየ ጥሪት ክታበት ብምትፅተው ክትቆፃፀሮ ትኽእል እያ እዚም ፅቡቕ ኣብነት ክኸብር ክእል እዩ ንኣብነት ምስ ንግዲ ብዝተተሓዘ ጉዳያት
ሕማም መቆላ ወይ ብሩሴላ ብሕክምና ዝሓዊ ሕማም እኳ እንተኾነ ንምሕካሙ ብዙሕ ወፃኢታት ዝሓትትን ንኸሓውን ነዊሕ ግዜ ዝወስድን ብምዃኑ እቲ ቀንዲ ኣማራፂ ብክታበት ምክልኻልን ነቶም ዝሓመሙ ብኣግቡ ምውጋንን ከም ዝኾነ ዶክተር ዮናስ ኣብሪህቡ ዛጊት እቲ ሕማም ካብ ዝተረኣየለን ዞባታት ልዕል 10,000 ቅምሶታት ካብ እንስሳታት ብምውሳድ ኣብ ዝተኻየደ መፅናዕቲ እቲ ዝርግሐ ትሑት ከም ዝኾነን እቲ ውፅኢት ግን ኣብ ቀጻሊ ዝረአ ከም ዝኾነን ዶክተር ዮናስ ወሲኹ ኣረዲኡ ብዘይካዚ ኣብ 2020 ብውድብ ኣገባብ ንልዕሊ 52,000 ዋና ዘለዎም ኣኽላባት ክታበት ጸረ ሕማም ዕቡድ ከልቢ ከም ዝተዋሃበን እዚ ድማ ልዕሊ 75 ሚታዊት ዝሽፍን ቁፅሪ ብምዃኑ ኣብ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ናይቲ ሕማም ዓብተራ ከም ዘለዎ ሓላፊ ጨንፈር ሓለዋ እንስሳን በቕልን ዶክተር ዮናስ ወልዱ ሓቢሩ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ከንከታተሎ ዝፀናሕና ስሩዕ መደብና ሕርሻ እዩ ነይሩ ነመስግነካ ብርሃነ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቲ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ ኣእዳውኩም ተሓፀቡ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና በዝምበኣር